Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Στέλιος Καμπουρόπουλος ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Κομωτινή, τον αγαπητό Κοσμά Καραΐσκο, ιδρυτή και διαχειριστή της ιστοσελίδας «Τουρκικά Νέα», η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι η πηγή μοναδικών πληροφοριών από πρώτο χέρι, εξαιτίας του γεγονότος ότι παρακολουθεί συστηματικά όλα τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας. Είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών λοιπόν για τα όσα συμβαίνουν στη γειτονική χώρα. Όπως το αντιληφθήκατε, η συζήτηση μαζί του θα προσπαθήσει να αναδείξει το προεκλογικό κλίμα των τελευταίων ωρών πριν το άνοιγμα της κάλπης στη γείτονα, τις εκτιμήσεις για το αποτέλεσμα, αλλά και γενικότερα εκείνα τα στοιχεία τα οποία από ό,τι φαίνεται θα επηρεάσουν το μετεκλογικό τοπίο στην γειτονική χώρα. Κύριε Κοσμά Καραΐσκο, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε για μια ακόμη φορά στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού».
Χριστός Ανέστη, Θανάση, Χριστός Ανέστη, ακροατές.
Τιμή
είναι δική μου. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, συμβαίνουν πολλά και πολύ σημαντικά πράγματα στην Τουρκία. Θα ήθελα να ρωτήσω αν πρόλαβαν αυτά τα οποία είπε χθες όχι μόνον ο Μπομπ Μενέντες, αλλά ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μάικλ Μακόλ, να τα σχολιάσουν είτε κάποιοι από το πολιτικό προσωπικό της Τουρκίας, είτε τα μέσα ενημέρωσης στην γειτονική χώρα, διότι πραγματικά, ενώ κάποιοι στην χώρα μας αγωνίζονται να μας πείσουν ότι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και να αναμένουμε πιέσεις από την Ουάσιγκτον, αυτά που ακούστηκαν ήταν ότι η Ελλάδα αξίζει τα F-35, ο δικτάτορας Ερντογάν όχι, και γενικότερα για την κατάσταση στην Τουρκία υπόθηκαν πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα.
Για τα εξ Αμερικής, Θανάση, δεν διάβασα τίποτα, δεν έχουν γράψει ακόμα τίποτε. Σίγουρα θα γράψουν. Αυτό που αναφέρουν ιδιαίτερα είναι αυτό που ανέφερε ο κύριος Τσίπρας χθες το βράδυ.
Δηλαδή.
Αυτό που είπε δηλαδή, ότι που είχε δίκιο κατά τη γνώμη μου δηλαδή, όταν κατηγορώντας το Μητσοτάκη για τα εξοπλιστικά, είπε ότι η Τουρκία παράγει το 60%, οι Τούρκοι βέβαια υποστηρίζουν ότι έχουν φτάσει το 80% του αμυντικού του υλικού, ενώ εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε ούτε μία βίδα. Αυτό το προβάλλουν όπως είναι αναμενόμενο δηλαδή, και λένε να, ακόμα ας πούμε και ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης στην Ελλάδα προβάλλει την πρόοδο της Τουρκίας σε αυτό το τομέα.
Κατά τα λοιπά, έχουμε ζητήματα με τις δημοσκοπήσεις. Πώς εξελίχθηκε, επειδή παρακολουθείς σε καθημερινή βάση τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, κλείνει η ψαλίδα, ανοίγει, επιμένουν κάποιοι παράγοντες εδώ στην Ελλάδα να υποστηρίζουν ότι διευρύνεται η διαφορά υπέρ του Κιλιντζάρογλου.
Αν επιτρέπετε, μπορώ να σας αναφέρω μια εξέλιξη που είναι της τελευταίας στιγμής και είναι ενδιαφέρουσα νομίζω.
Βεβαίως.
Χτες διέρευσαν κάποιες πολύ ακατάλληλες φωτογραφίες του προεδρικού υποψηφίου Μουχαρέ Μιντζέ. Και ακούγεται ότι τώρα στις 2 η ώρα το μεσημέρι θα δώσει συνέντευξη και υπάρχουν φήμες ήδη για παρέτηση. Ο Ιντζέ, για όσους δεν θυμούνται, πριν από 5 χρόνια, 2018, ήταν προεδρικός υποψήφιος της αντιπολίτευσης. Και αυτό που έρευσε τις φωτογραφίες, δεν είναι φυσικά στην Τουρκία, είναι στο εξωτερικό, είναι αυτός ο οποίος, ξέρετε, έχει βγάλει διάφορα άπλυτα και της οικογένειας Ερντογάν ιδιαίτερα, και ανέφερε ότι τέτοιες φωτογραφίες υπάρχουν και άλλες, με άλλες κυρίες, και ότι αυτό είναι η δουλειά της ΜΙΤ για να εκβιάζει Ξέρετε, από παλιά ένας φίλος μας μας έλεγε ότι στην Τουρκία mm-hmm. όλοι έχουν ένα φάκελο. Όλοι. Mm-hmm. Οπότε όταν χρειαστεί, σου παρουσιάζει το φάκελο και σου λένε θα κάνεις αυτό που σου λέμε ή θα διαρρεύσει αυτό.
Και είναι και γνωστό.
Στην Τουρκία mm-hmm. η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση για τη διαρροή, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν αποσυρθεί ο Ιντζε θα ενισχυθεί η αντιπολίτευση. Και η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αυτό είναι δουλειά, ας πούμε, δική σας. Και αυτό είναι και το πιο λογικό, το πιο αναμενόμενο δηλαδή. Mm-hmm.
Και μάλιστα ο Κιλιντζάρογλου του έκανε και ένα άνοιγμα να πάει μαζί τους.
Ναι, και ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια λογική σε όλο αυτό. Είπε ποια είναι, ότι είναι περίεργο να βλέπεις κάποιον ο οποίος προέρχεται από την αντιπολίτευση, όπως ο Ιντζε, στις ομιλίες που έκανε να κατηγορεί περισσότερο την αντιπολίτευση. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι δυνατόν τώρα ο άλλος κυβερνάει 20 χρόνια, εσύ που προέρχεσαι από την αντιπολίτευση, να κατηγορείς περισσότερο την αντιπολίτευση. Εντάξει, ας πούμε ότι εκείνοι είναι ανίκανοι. Mm-hmm. Αλλά δεν κυβερνάνε όμως αυτοί. Άλλος κυβερνάει. Και έχει καταντήσει τους ανθρώπους να κάθονται με τις ώρες στο κρύο για να πάρουν φτηνό ψωμί. Άρα, όντως είναι πιθανό, πιστεύουμε, να υπάρχει τέτοιο υλικό και άλλο υλικό, όπως αναφέρεται, σε βάρος του, με βάση τον οποίο τον εκβίαζε ο Ερντογάν. Δηλαδή, προφανώς τον πιστεύουμε εμείς τώρα, έτσι, υπόθεση κάνουμε, τον πίεσε να κατέβει υποψήφιος ώστε να αποσπάσει όποιο κομμάτι αποσπάσει από την αντιπολίτευση.
Μάλιστα. Mm. Το γεγονός ότι άνθρωποι όπως ο Σεντάτ Πεκέρ ή ο Μουχαμέτ Γιακούντ, παραβάτες του κοινού ποινικού δικαίου, κατά καιρούς έμπαιναν στην διαδικασία ακόμη και να στηρίζουν εντός εισαγωγικών και να γίνεται αποδοχή κατηγορητηρίου για κάποιους στην Τουρκία. Συνεχίζει να εξελίσσεται στην γειτονική χώρα, γιατί είπες νωρίτερα ότι κάποιος εκτός Τουρκίας μπήκε στη διαδικασία να διαρρεύσει αυτές τις άσεμνες φωτογραφίες του Μουχαρέμ Ιντζε.
Ναι, ο Πεκέρ είναι αλήθεια ότι είχε πει ότι πριν από τις εκλογές θα έβγαζε υλικό, αλλά εμείς δεν έχουμε δει κάτι ανάλογο. Μέχρι που σκεφτήκαμε να σας πω την αλήθεια, μήπως αυτός διέρευσε το υλικό στον Γεσίλνταγκ λέγεται, αυτός Αλή Γεσίλνταγκ λέγεται, mm-hmm. ο οποίος το διέρευσε, γιατί πραγματικά δείχνει να έχει πάρα πολλές πληροφορίες αυτός. Πέρα από το ανήθικο της υπόθεσης τώρα να διαρρέει τέτοιες φωτογραφίες, αλλά λέει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Σχετικά, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν είδατε ένα βίντεο που αναφέρει με λεπτομέρειες πώς ο Ερντογάν από ένα διαγωνισμό που έγινε το 2007 για τη διαχείριση του αεροδρομίου της Ατάλειας, που έχει πάρα πολύ κίνηση, mm-hmm. πώς μόνο από εκείνο το διαγωνισμό έβαλε στην τσέπη ένα δις.
Ένα δις. Και μάλιστα τις 30.000 που προοριζόταν για το μεσάζοντα, τις 30.000 δολάρια που προοριζόταν για έναν από τους μεσάζοντες,
δεν τα πήρε ο άνθρωπος, δεν την είχε το δίκιο.
Δεν του τα έδωσε ο αδελφός, όπως έλεγε Ρετζέπ. Λοιπόν, είναι πραγματικά κωμικοτραγικά μερικά πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να εστιάσουμε. Παρακολούθησες όλη αυτή την προεκλογική περίοδο στην Τουρκία. Θα ήθελα να σου δώσω το λόγο για να αναδείξεις τα βασικά χαρακτηριστικά, αυτά που σου έμειναν βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν πρώτα-πρώτα ο Ερντογάν. Μετά θα έρθουμε στην αντιπολίτευση.
Ο Ερντογάν παίζει τώρα το εθνικιστικό χαρτί, mm-hmm. Κάτι που δεν έγινε στις προηγούμενες εκλογές, γιατί επειδή βλέπει ότι ουσιαστικά το HDP, το φιλοκουρδικό κόμμα, υποστηρίζει την αντιπολίτευση, τώρα ουσιαστικά προσπαθεί να ταυτίσει την αντιπολίτευση όχι μόνο με το HDP, το φιλοκουρδικό, αλλά και με τους Κούρδους αντάρτες, τους τρομοκράτες, όπως τους λέει εκείνος βέβαια. Mm-hmm. Και φυσικά προβάλλει ιδιαίτερα την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας. Παρεπιπτόντως να πω ότι είναι μεγάλο λάθος οτιδήποτε έβγαινε την τελευταία περίοδο για τα εξοπλιστικά της Τουρκίας να το αναπαράγουμε συνέχεια χωρίς καμία δική μας κρίση. Γιατί είναι ακριβώς φανερό ότι κάποια πράγματα ήταν μόνο για το Θεαθήνε.
Ακριβώς. Σαν το καινούριο αεροσκάφος το οποίο δεν έχει κινητήρα.
Ή τον Ταϊφούν που είναι ο Ταϊφούν. Δηλαδή, συγγνώμη αν η Τουρκία πολεμάει, ας πούμε, στην Βόρειο Ιράκ. Πολεμάει στην Συρία. Δεν θα ήταν ένα ιδανικό πεδίο δοκιμών για τον Ταϊφό να πούνε ρε παιδί μου ότι να ρίξαμε από εδώ και χτύπησε με ακρίβεια κτλ. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Και είχαμε πόσο καιρό να μας λένε ότι να θα φτάσει στην Αθήνα και στο Ιόνιο θα φτάσει και δεν ξέρω πού θα φτάσει.
Όπως επίσης έχει ενδιαφέρον κάτι που το κάνατε από τον ιστοτόπο σας, αγαπητέ μου Κοσμά Καραΐσκο, θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουν κάποιοι στην Ελλάδα το πώς ακριβώς εισπράττουν την εικόνα του Ανατολού, αυτού του μίνι αεροπλανοφόρου, ελικοπτεροφόρου, το οποίο το επισκέπτονται οι πολίτες. Το είδα στον ιστοτόπο σας προχθές στην Σμύρνη που ήταν.
Ναι, ναι, ήταν εντυπωσιακό.
Με
δηλαδή,
τεράστια
πραγματικά
ουρά και με πολύ χαρακτηριστικές δηλώσεις των απλών πολιτών.
Ξέρετε, βλέποντας την ουρά, σκέφτηκα πριν από αρκετά χρόνια είχα πάει στη Ρώμη και είναι ένα πολύ ωραίο μουσείο, δεν θυμάμαι ποιο, της Καπέλα Σιξτίνα νομίζω, που, το οποίο είχε μια ουρά όμως 100 μέτρα.
Ναι.
Και λέω δεν κάθαμε ρε παιδί μου, δεν ξέρω, ναι, δεν έχω υπομονήσει, δεν κάθαμε τώρα 100 μέτρα περιμένω μια μισή ώρα να μπω μέσα.
Mm-hmm.
Και λέω και καθόταν αυτοί οι άνθρωποι τώρα εκεί πέρα, δεν ξέρω αν είδατε την ουρά, δεν ξέρω, 1 χιλιόμετρο, 2 χιλιόμετρα,
πόσο ήταν. 2 χιλιόμετρα και πλέον πρέπει να ήταν η ουρά.
Απίστευτη.
Και μάλιστα κάποιοι που έκαναν δηλώσεις στις κάμερες έλεγαν ότι ήταν εκεί 5 και 6 ώρες.
Ναι, ναι, δηλαδή 5 και 6 ώρες να κάθομαι όρθιος τώρα εκεί πέρα για να δω τι, το αεροπλανοφόρο έχει.
Μάλιστα.
Πραγματικά δείχνει και ότι είναι άλλη κοινωνία, άλλη.
Και μάλιστα όποιοι έβγαιναν από το συγκεκριμένο πολεμικό πλοίο αισθάνονταν την ανάγκη να στείλουν χαιρετίσματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη λέγοντας ότι η Τουρκία έρχεται.
Οι Τούρκοι έρχονται.
Οι Τούρκοι έρχονται, ναι. Ναι, συγγνώμη, οι Τούρκοι έρχονται ακριβώς.
Ναι.
Λοιπόν, σε ποιο βαθμό έχει περάσει στην τουρκική κοινωνία η συγκεκριμένη εικόνα που βλέπαμε. Το ρωτώ γιατί αποτύπωση αυτού του ερωτήματος υπάρχει και στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας, τα οποία εν πολλής τα ελέγχει κιόλας ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν.
Εκτιμώ ότι βασικό στοιχείο του κεμαλισμού που κυριαρχεί εδώ και έναν αιώνα σχεδόν στην Τουρκία, είναι η προβολή του τουρκικού στρατού ως αίτητου. Και πραγματικά από τότε, ας πούμε, από τον Κεμάλ και Ντεύθεν, δεν υπήρξε κάποια ήττα. Ήττα εννοώ στρατηγικής σημασίας για την Τουρκία.
Εντάξει, δεν μπήκαν και σε καμιά διαδικασία, δεν συμμετείχαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ναι,
περίμεναν
ναι,
να πεθάνει το θηρίο για να πούνε ότι και εμείς ήμασταν μαζί σας την ώρα που
πέθανε. Ναι, αλλά το λέω υπό την έννοια ότι αυτό έχει αναπτυχθεί από γενιά σε γενιά και περνάει.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν είχαν, ας πούμε, να εισβολή, ας πούμε, όπως είχαμε μέσα από τη Γερμανία, να πούνε ότι ιτηθήκαμε. Και βλέπετε ότι αυτό έχει περάσει την κοινωνία και θεωρούν ότι ο τουρκικός στρατός είναι από τους ανώτερους στον κόσμο.
Είναι
και γι' αυτό
το
κάθονται και περιμένουν τόσο με τις ώρες εκεί πέρα.
Άρα να υποθέσω ότι είναι καθοριστικό στοιχείο η εκτίμηση για τις ένοπλες δυνάμεις λίγη ώρα πριν την κάλπη στην επιλογή του κάθε πολίτη, γιατί είπες ότι επικεντρώθηκε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στο συγκεκριμένο αρκούντος.
Ναι, ο Ερντογάν αυτό πουλάει. Mm-hmm. Τώρα πόσο θα πιάσει δεν μένει να φανεί, γιατί ξέρετε καλό να είναι, ας πούμε, ισχυρός στρατός, αλλά αν εγώ δεν έχω να αγοράσω για παράδειγμα γάλα για το παιδί μου ή κρέας, πηγαίνω και αγοράζω 100 γραμμάρια, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ή πηγαίνει στο Χασάπι, ας πούμε, έβλεπα μια φωτογραφία που έλεγε ότι πωλείται, λέει, κόκαλο με κρέας. Όχι κρέας με κόκαλο, καταλάβατε. Mm-hmm. Κρέας, κόκαλο με κρέας. Εντάξει, καλό ο στρατός, αλλά πρέπει να φάμε κιόλας.
Ναι. Σε ό,τι αφορά στην αντιπολίτευση, θέλω να πάμε τώρα. Είδαμε αρκετές φωτογραφίες με τον Κιλιντζάρογλου να κρατάει κρεμμύδια, πατάτες και να απευθύνεται στον τουρκικό λαό με επιχειρήματα τα οποία αφορούν στην οικονομία ή στο ψωμί. Σε ποιο βαθμό κυριάρχησε στην προεκλογική εκστρατεία αυτό το στοιχείο από πλευράς αντιπολίτευσης και ποια ήταν και τα στοιχεία εκείνα τα οποία ανέδειξε η προσπάθειά της?
Η αντιπολίτευση προσπάθησε περισσότερο να αναδείξει στοιχεία διαφθοράς και φυσικά την ακρίβεια. παρατηρούσα, ας πούμε, για παράδειγμα, ιδιαίτερα κάποιους λογαριασμούς στο Twitter της αντιπολίτευσης που πρόβαλαν συνεχώς και δικαιολογημένα, εδώ που τα λέμε, τις μεγάλες ουρές μπροστά στα περίπτερα που πουλάνε φτηνό ψωμί των Δήμων, για παράδειγμα, Άγκυρας ή Κωνσταντινούπολης, γιατί αυτό δείχνει το επίπεδο του κόσμου, επίπεδο νοοοικονομικό. Έδειχναν ιδιαίτερα τη διαφθορά. Γιατί ξέρετε, για παράδειγμα, ο Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σουηλού, ο οποίος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για την αστυνομία, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή απατεώνας ή εγκληματίας πολύ μεγάλου μεγέθους που να μην έχει φωτογραφηθεί μαζί του. Δηλαδή είναι φοβερό. Αυτός που υποτίθεται είναι ο κατεξοχήν διώκτης του εγκλήματος, όλοι όσοι έχουν εμπλακεί σε πολύ μεγάλο μέγεθος, είτε με πυραμίδες. Πυραμίδες, καταλαβαίνετε, ενώ αυτά τα κόπα που κάνουν τα, τα χρηματοοικονομικά. Είτε με εμπόριο ναρκωτικών, είτε με μαφίες κτλ. Έχουν φωτογραφηθεί μαζί του. Και θυμάστε, δεν ξέρω αν.
Και είναι αυτός που πήρε τελευταία το κύριο βάρος στις επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και γενικότερα της Δύσης, ο Σουλεϊμάν Σοηλού, έτσι.
Ναι, ναι, είδαμε. Και πέραν αυτού, είδαμε και κάποια βίντεο δικά του που δεν ξέρω, άνθρωπος. Ή φοβάται πολύ ότι μπορεί να πάει φυλακή ή έχει κάποια πραγματικά νευρολογικά προβλήματα, γιατί φτάνει σχεδόν σε ιστερία μερικές φορές όταν μιλάει. Δηλαδή δεν ξέρω αν είδατε ένα βίντεο που μιλάει, ας πούμε, και λέει ότι να είναι το κεφάλι σας όρθιο όπως η τρούλη της Αγίας, όπως οι μιναρέδες της Αγίας Σοφίας, και το λέει και το ξαναλέει και σχεδόν έτοιμος να δακρύσει. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, τι επίπεδο πολιτικού λόγου είναι αυτό? Αλλά αυτοί είναι οι γειτονές μας.
Μάλιστα. Από την άλλη μεριά, είδαμε και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες κάποια πράγματα τα οποία μας οδήγησαν σε άλλες σκέψεις. Δηλαδή, προεκλογική δραστηριότητα του Εκρέμ Ιμάμογλου να δέχεται επίθεση με πέτρες την ώρα της ομιλίας στο συγκεντρωμένο πλήθος και, εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα τα οποία σίγουρα, όσο και να κρυφτούν, δείχνουν ότι είναι ένα καζάνι που βράζει η γειτονική χώρα ή είναι τραβηγμένη αυτή η εκτίμηση.
Είναι σίγουρα καζάνι που βράζει και δεν ξέρω, αυτό το περιστατικό όταν το είδα, Θανάση, καταρχήν είδα πριν να γίνει ακόμα, από το μεσημέρι, μια διαδήλωση που είχαν κάνει αυτοί οι εν λόγω κύριοι που έκαναν την επίθεση.
Ακριβώς, 200-300.
Ναι. Και το βλέπεις και λες, ρε παιδί μου, τώρα αυτό γιατί το αφήνει η αστυνομία, αφού είναι φανερό ότι εντάξει, αυτοί δεν πάνε να ανάψουν κεράκι, επεισόδια θα προκαλέσουν. Και μετά από λίγες ώρες συμβαίνει αυτό που συνέβη και μάλιστα ενώ υπήρχαν ματ, δηλαδή στις φωτογραφίες φαίνεται, τους άφησαν και πλησίασαν σε απόσταση, δηλαδή με τους ανθρώπους που άκουγαν τον Ιμάμογλου και με τον ίδιο τον Ιμάμογλου. Υπάρχει βίντεο, δεν ξέρω αν το έχετε δει, που φαίνεται ότι σπάζουν τα τζάμια του λεωφορείου, τραυματίστηκαν παιδιά, τραυματίστηκαν παππούδες. Και προφανώς ήταν σχέδιο του Ερντογάν αυτό, γιατί εγώ να δεχτώ ότι στην αρχή είναι κάτι αυθόρμητο. Αλλά όταν πάει να εξελιχθεί, όταν φτάνει κοντά εκεί και φωνάζει ο Ιμάμογλου που είναι ο νομάρχης, που είναι αστυνομικός διευθυντής, συγγνώμη, από εκεί και μετά υπάρχει πολιτική ευθύνη, γιατί δεν μπορεί ο αστυνομικός διευθυντής να τα αποφάσει σε αυτό. Κάποιος του είπε ότι άσους, δεν πειράζει, ας ρίξουν λίγες πέτρες.
Μάλιστα. Και είδαμε μεταξύ των τραυματιών και υπερήλικες και νέα παιδιά και παιδιά και, και.
Ναι, και βγήκε μετά ο Ερντογάν να λέει ότι μόνοι τους, λέει, το έκαναν. Δηλαδή έβαλαν μόνο κάποιους ανθρώπους να τους πετάξουν πέτρες. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Στο μεταξύ, ένας εκ των συλληφθέντων είναι και στρατιωτικός.
Μάλιστα. Θα εστιάσουμε γεωγραφικά λίγο και θέλουμε τα φώτα σου σε ό,τι αφορά στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τους δύο φωνικούς σεισμούς και γενικότερα βρίσκονται σε μια διαφορετική κατάσταση αντικειμενικά από την υπόλοιπη Τουρκία. Η πληροφόρηση, η εικόνα, τα δημοσιεύματα που αφορούν στη συγκεκριμένη περιοχή μπορούν να μας οδηγήσουν σε ένα συμπέρασμα του πώς θα συμπεριφερθούν εκλογικά όλοι αυτοί?
Δεν βλέπω δημοσιεύματα, ας πω την αλήθεια, Θανάση, για αυτό το θέμα. Δεν παίζουν πουθενά. Πάντως εκτιμώ πως ο αντίκτυπος του σεισμού θα είναι για αρκετό καιρό ακόμα, υπό την έννοια ότι Είναι τέτοιο μεγάλο, τόσο μεγάλο το μέγεθος της οικονομικής ζημιάς που υπέστη η Τουρκία, που όποιος και να εκλεγεί, μετεκλογικά δηλαδή, θα υπάρχουν πολύ μεγάλα οικονομικά ζόρια. Δεν, αυτό το πράγμα δηλαδή δεν αντιμετωπίζεται εύκολα από οποιαδήποτε οικονομία. Μιλάμε τώρα για μια βιβλική σχεδόν καταστροφή. Και δεν είναι μόνο τα σπίτια, είναι οι υποδομές, οι δρόμοι, τα πάντα. Νοσοκομεία που ισοπεδώθηκαν. Είναι πολύ δύσκολο. Ωραία. Και αρκετοί εξ αυτών υπόψη έχουν πάει σε άλλες πόλεις, μετακόμισαν οι άνθρωποι. Γιατί ξέρετε, δεν ήταν μόνο ο αρχικός σεισμός, ήταν και άλλοι σεισμοί, ο ένας μετά τον άλλον. Οπότε, δηλαδή, κάθεσε τον πρώτο σεισμό, λες μπορεί να τελείωσε. Ναι, αλλά μου υπάρξει κι άλλος. Δεν έφυγαν, αρκετοί άνθρωποι έφυγαν.
Μάλιστα. Ωραία, θα περιμένουμε να δούμε στο επόμενο διάστημα, ειδικά για τα ζητήματα της οικονομίας. Θέλω να αρθούμε σε αυτά τα οποία μας αφορούν και στο μας δεν εννοώ ούτε μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο, εννοώ ολόκληρη την Δύση, στον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται και κινείται και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα μορατόριουμ τούτη την ώρα, το οποίο συμφωνήθηκε από την Ελλάδα και την Τουρκία. Από την άλλη μεριά, το ζήτημα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, είδαμε ότι πολλές φορές το προέταξε ο Κεμάλ Κιλιντζάρογλου. Τι θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν τα ζητήματα τα ελλαδοτουρκικά και για τις δημόσιες δεσμεύσεις τους σε ό,τι αφορά σε αυτά?
Εκτιμώ ότι εκλογικά, αν το δούμε, ενδεχομένως για την Ελλάδα είναι καλύτερα να εκλεγεί ο Ερντογάν. Υπό την έννοια ότι είναι κάποιος ο οποίος, πώς να το πω, δεν είναι και τόσο συμπαθής στη Δύση. Mm-hmm. Διότι ο Κιλιντζάρογλου έχει δηλώσει, δηλαδή, εκ των προτέρων θα ακολουθήσει μια πιο δυτική πολιτική. Ήδη προχθές είπε ότι θα κάνει μια στροφή 180 μοιρών σε εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Αυτό βέβαια υπόψη είναι ότι δεν περιλαμβάνει την Ελλάδα και απορώ γιατί κάποιοι το εξέλαβαν έτσι. Mm-hmm. Διότι πριν από λίγους μήνες δεν ήταν, όταν ο Ερντογάν έλεγε ότι μια νύχτα ξαφνικά και ξαφνικά, βγαίνει ο ίδιος και του λέει, ο Κιλιντζάρογλου, και του λέει ότι σεβαστάει κανείς. Κάντο. Mm-hmm. Ορίστε, να. Ο Ετσεβίτ λέει το 1974, δεν βγήκε να πει ότι μια νύχτα ξαφνικά θα πάμε στην Κύπρο. Βγήκε μπροστά στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και είπε: τις 5 το πρωί σήμερα ο στρατός μας βρίσκεται στην Κύπρο. Τέλειωσε το θέμα. Mm-hmm. Εσύ γιατί δεν το κάνεις αυτό? Αυτός είναι δηλαδή, αν δεν βγει ο Ερντογάν, αυτός είναι κατά πάσα πιθανότητα ο επόμενος κυβερνήτης της Τουρκίας. Mm-hmm. Οπότε να μην έχουμε ψευδεστήσεις ότι θα αλλάξει κάτι ιδιαίτερο.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στην συνεκτικότητα στο εσωτερικό αυτού του σχήματος, το οποίο μπήκε στην διαδικασία να αμφισβητήσει και να διεκδικήσει από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν το τιμόνι της χώρας, και στις κατευθύνσεις του, τις ιδεολογικοθρησκευτικές, θέλω να σταθούμε λίγο. Φαίνεται ότι κάποια πράγματα δεν είναι σαν αυτά τα οποία είχε προτάξει ο Ερντογάν και είχε μπει στην διαδικασία να τα ενισχύσει όλο αυτό το διάστημα, με αποτέλεσμα να υπάρξει και αρκετά σημαντικός ευτελισμός της τουρκικής κοινωνίας. Δηλαδή, εννοώ την πρακτική του λιντζαρίσματος, την απαξίωση των γυναικών και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Σε ό,τι αφορά στην αντιπολίτευση, τι θα μπορούσαμε να πούμε?
Σε αυτό το θέμα εκτιμώ ότι η αντιπολίτευση είναι καλύτερη. Δηλαδή, ο Ερντογάν αρκετές φορές έχει μιλήσει πολύ απαξιωτικά για τις γυναίκες. Μένει να φανεί τώρα, αλλά ιδεολογικά τουλάχιστον σίγουρα είναι πιο μπροστά, πιο προοδευμένη, ας πούμε, η τουρκική αντιπολίτευση.
Μάλιστα. Για την γνησιότητα του εκλογικού αποτελέσματος γίνεται συζήτηση, αγαπητέ μου Κοσμά Καραΐσκο, και ειδικά πάρα πολλές φορές, και επειδή ασχολείσαι και έχεις προσεγγίσει εκλογές και εκλογές και δημοψηφίσματα στην γειτονική χώρα, θα λειτουργήσουν, η αίσθησή σου είναι, ή να το πω αλλιώς, λειτουργήσαν όλα άριστα, καλώς, στις προηγούμενες έτσι εκλογικές διαδικασίες στην γειτονική χώρα, για να αντλήσουμε και συμπέρασμα και για αυτήν την αναμέτρηση.
Γι' αυτό ακριβώς το θέμα ρωτήθηκε και ο κ. Λιτσδάρογλου σε μια τηλεοπτική εκπομπή και είπε ότι εδώ και 2 χρόνια έχουμε στήσει ένα μηχανισμό ακριβώς για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του εκλογικού αποτελέσματος. Όλοι ανησυχούν πάντως. Γιατί ξέρετε, καταρχήν το ανώτατο εκλογικό συμβούλιο που θα βγάλει τα αποτελέσματα είναι διορισμένο τον Ερντογάν. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω, αν δηλαδή τους πάρει τηλέφωνο ο Ερντογάν να θέσω ένα σενάριο και τους πει ότι νίκησα εγώ με 54%. Δεν ξέρω αν θα έχουν τα κότσια να βγουν και να πούν, να τον διαψεύσουν. Δηλαδή, προσέξτε ένα σενάριο, ας πούμε, να βγει στον μπαλκόνι ο Ερντογάν και να πει ναι, νίκησα 54%, από κάτω όλοι να ζητοκραυγάζουν κλπ. Θα υπάρχει μετά δυνατότητα, θα έχουν τα κότσια να βγουν να πούνε όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί ξέρετε, αυτές οι ακατάλληλες φωτογραφίες δεν είναι μόνο για τον Ιντζέ, μπορεί να έχει και πολύ κόσμο. Διάβαζα για έναν από έναν δημοσιογράφο που έλεγε ότι ο Ερντογάν λέει, πώς το έλεγε, σιρτάρια ολόκληρα από κασέτες. Καταλάβατε, δηλαδή για τον καθέναν όποτε θέλουμε ανοίγουμε το σχετικό σιρτάρι και βγάζουμε. Οπότε αν είσαι εκβιάσιμος, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να είσαι και αντικειμενικός. Mm-hmm. Υπάρχει ανησυχία πάντως, όντως.
Μάλιστα. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία από το 2016, από το 2003 τα έχτιζε το συγκεκριμένο καθεστώς. Αλλά από το 2016 και μετά μπήκαν πλέον κάποιοι μηχανισμοί, αναφέραμε νωρίτερα την συνεργασία με μαφιόζους, με παραβάτες του ποινικού κώδικα, Σεντάτ Πεκέρ, Μουχαμέντ Γιακούντ και πάει λέγοντας. Εκείνο που έχει σημασία να πούμε είναι ότι υπήρχε τελικά, υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο θα δώσει μέχρι τέλους τη μάχη για να μην χάσει την εξουσία. Και δεν εννοώ να τη δώσει σε επίπεδο εικόνας πληροφόρησης του πολίτη, εννοώ με άλλα μέσα, με νοθεία, με κινήσεις οι οποίες θα εμποδίσουν κάποιους να ψηφίσουν και με οτιδήποτε άλλο από αυτά που περιλαμβάνει ο μακρύς κατάλογος που έχει διαμορφωθεί ήδη από τις προηγούμενες αναμετρήσεις.
Να σας θυμίσω ότι όταν έγινε η απόπειρα του δίθεν πραξικοπήματος, είχαν μοιραστεί αρκετά όπλα σε οπαδούς του Ερντογάν. Από αυτά ελάχιστα ανακτήθησαν. Είναι ενδεικτικό ότι πριν από λίγες μέρες όταν μιλούσε ο κ. Λιτσδάρογλου, είπε ότι παρακαλώ, λέει, όταν νικήσουμε τη βραδιά των εκλογών, δεν θέλω πανηγυρισμούς. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να υπάρξει σύγκρουση με εναντιόφρονες και να ενδεχομένως να έχει θεί και αίμα. Αυτό, φυσικά υπάρχουν επαφές με μαφιόζους. Ο Πεκέρ είναι πολύ ενδεικτική περίπτωση. Mm-hmm. Και τώρα το τι μπορεί να κάνει ο Ερντογάν μένει να φανεί. Αλλά η αλήθεια είναι πως αυτά που έχει κάνει είναι για φυλακή. Δεν είναι δηλαδή για να πεις ότι θα βγει στη σύνταξη και τελείωσε. Αλλά έχει κάνει πράγματα πραγματικά ποινικά κολάσιμα. Οπότε όταν είσαι σε τόσο δύσκολη θέση. Και είναι και το άλλο, ότι σκεφτείτε τώρα από εκεί που είσαι εσύ μέσα στις Mercedes και στο σαράι να συνταξιοδοτηθείς, να σου αφαιρεθεί η φρουρά, τέρμα η Mercedes. Είναι δύσκολο πράγμα για τον εγωισμό κάποιου.
Και ειδικά όταν λέμε για τον εγωισμό κάποιου, εννοούμε ότι, λέμε μάλλον και εννοούμε για εγωισμό ο οποίος έχει και θρησκευτικό υπόβαθρο. Είναι σημαντικό, είδαμε κάποια δημοσιεύματα χθες από έγκυρους Τούρκους δημοσιογράφους στο εξωτερικό που λένε σε συνέχεια αυτού που ήδη επισήμανες αγαπητέ μου Κοσμά Καραϊσκό ότι ο Ερντογάν και η ηγετική ομάδα σε περίπτωση ήττας έχει σχέδιο να φύγει προς Κατάρ, Πορτογαλία και Ελλάδα, ήταν τα δημοσιεύματα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στην οικονομική πτυχή της διακυβέρνησης, έχουν δει το φως της δημοσιότητας πάρα πολλά πράγματα. Και για τον ίδιο και για τον Ιό Ερντογάν και για τους ιούς και τις θυγατέρες των υπόλοιπων στενών του συνεργατών του. Ναι, ακριβώς.
Του που ξαφνικά μέσα 10 χρόνια τα παιδιά του, τα δύο τους παιδιά ξαφνικά απέκτασαν 30 καράβια.
Λοιπόν, όλα αυτά τι κλίμα διαμορφώνουν πραγματικά, γιατί είναι ορισμένα ζητήματα τα οποία και από πολύ έγκυρους δημοσιογράφους της Δύσης έχουν οδηγήσει σε αγωνιώδη ερωτήματα για το τι θα γίνει αν κερδίσει η αντιπολίτευση την Κυριακή το βράδυ, δηλαδή βγουν τα αποτελέσματα και επικυρώσουν νίκη της αντιπολίτευσης.
Μια εκτίμηση μόνο μπορούμε να κάνουμε.
Ναι, για εκτίμηση μιλάμε.
Εγώ αν ήμουν Ερντογάν θα έβγαινα και θα έλεγα ότι νίκησα. Νίκησα. Και ποιος θα τολμήσει να με διαψεύσει. Ποιος.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να ακούγεται φασιστικό αυτό που λέω, αλλά αν ήξερα δηλαδή ότι είναι να πάω φυλακή, ότι είναι να μου δημεύσουν περιουσία τη δική μου, των παιδιών μου κτλ. Όταν έχεις φτάσει δηλαδή σε αυτό το σημείο να είσαι ως το κεφάλι μέσα στο βόθρο, τι να κάνεις, το ρίχνεις μια ζαριά και ό,τι σου κάτσει.
Μάλιστα. Τώρα σε όλο αυτό το σκηνικό, πληροφορία της τελευταίας στιγμής, ένας έμπιστος άνθρωπος του Τούρκου Προέδρου που συμμετείχε σε μυστικές συνομιλίες και με τον ISIS, διορίστηκε από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ειδικός συντονιστής για το Αφγανιστάν, Φεριντούν Σινερλίογλου.
Ο εκπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ ήταν αυτός.
Ακριβώς. Λοιπόν, και ένας εξ αυτών που έκανε τις βρώμικες συμφωνίες με τον ISIS και με τους Ταλιμπάν. Θέλω να ρωτήσω αν όλο αυτό το 20χρονο και πλέον παιχνίδι του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου αμφισβητήθηκε από την αντιπολίτευση. Και εννοώ όλο αυτό το μεγαλοειδεατικό σχέδιο το οποίο ξεκινούσε από την περιοχή των Ουιγούρων και έφτανε και στις λόγχες του Ισλάμ στην κεντρική Ευρώπη, και όταν λέμε λόγχες τους μιναρέδες εννοεί ο συγκεκριμένος.
Ναι. Φυσικά υπήρξε αμφισβήτηση, αλλά το θέμα είναι σε πόσα αυτιά μπορεί να φτάσει ο λόγος της αντιπολίτευσης, με δεδομένο ότι ο Ερντογάν κατέχει περίπου το 85-90% των ΜΜΕ, των μεγάλων ΜΜΕ. Οπότε και το, μπορεί να έχεις εσύ τα χίλια δίκαια, αλλά αν εγώ κατέχω το 90% των ΜΜΕ, πώς ακούγεται η φωνή σου. Και όχι μόνο των ΜΜΕ, αλλά και των δικαστών, έτσι. Mm-hmm. Είναι τρομερό, ξέρετε, μερικές φορές να βλέπουμε, για παράδειγμα, τον Ερντογάν να κάνει αγωγή, ξέρετε, όχι απλά μήνυση. Βγαίνει, ας πούμε, ο Κιλιτζιδάρογλου, κάνει μια δήλωση, του κάνει αγωγή ο Ερντογάν, κερδίζει χρήματα και μετά βγαίνει και υπερηφανεύεται. Δηλαδή, εγώ σου κάνω μήνυση, διορίζω τον δικαστή, κερδίζω τα χρήματα και μετά βγαίνω και του υπερηφανεύομαι ότι κέρδισα λεφτά από τον Θανάση. Δηλαδή, πολύ δημοκρατικό.
Λοιπόν, θέλω να μπούμε στην διαδικασία να θέσουμε στο στόχαστρο της κριτικής πλέον, γιατί πολλοί συζητούν εδώ στην Ελλάδα ποιος συμφέρει, τι δεν συμφέρει, τι κάνει κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε μια Τουρκία η οποία επί 2 δεκαετίες και πλέον πορεύεται όπως πορεύεται. Είπες νωρίτερα, αγαπητέ μου Κοσμά Καραΐσκο, ότι αυτά έχουν περάσει στο πετσί του Τούρκου πολίτη. Λοιπόν, σε ποιο βαθμό μπορεί μια χώρα η οποία έχει πλέον σαφέστατα ευρασιανικό προσανατολισμό και πορεία, μπορεί να πιστεύει κάποιος στην Δύση ότι έστω με μια οριακή ή με μια άνετη επικράτηση της αντιπολίτευσης μπορεί να αλλάξει στον τρόπο τουλάχιστον που κινείται τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο παντουρκισμού και σε επίπεδο αντιμετώπισης της Δύσης από όλους τους συλλογικούς σημαντικούς φορείς αυτής της χώρας. Δηλαδή, θέλω να το πω ευθέως, για να ξυλωθεί αυτό το πράγμα που θα παραλάβουν πόσο χρονικό διάστημα και πόσες εκπαιδευτικές ή άλλες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να υπάρξουν.
Νομίζω πως δεν είναι εύκολο να αναστραφεί αυτή η κατάσταση που υπάρχει στην Τουρκία. Ουσιαστικά ακόμα και αυτό που ζούμε τώρα ως διακυβέρνηση στην Τουρκία είναι ένα μείγμα του κεμαλισμού με τον νεοοθωμανισμό του Ερντογάν. Τώρα φεύγει, ας πούμε, ο νεοοθωμανός, επανέρχεται ο κεμαλιστής, ο κατεξοχήν κεμαλιστής. Mm-hmm. Τώρα το να περιμένουμε κάποια αλλαγή απέναντι στην Ελλάδα είναι, νομίζω, μάταιο. Όσον αφορά τη Δύση, πιθανόν να ελπίζουν, εκτιμώ, ότι η Τουρκία θα χρειαστεί δάνεια, ενδεχομένως μέσω του Νοτού, και να ελπίζουν κάποιοι έτσι ότι θα την βάλουν σε ένα πιο φιλοδυτικό δρόμο. Πάντως και σήμερα και χτες, όταν βγήκε ο Υφυπουργός Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας, ο Ισμαήλ Ντεμίρ, αναφερόμενος στους S-400, είπε ότι κανονικά, λέει, συνεχίζεται η διαδικασία παραλαβής της δεύτερης παρτίδας.
Μάλιστα. Και επίσης συνεχίζεται και μία διαδικασία για την οποία δεν ακούμε τίποτα στο εσωτερικό της χώρας, εννοώ της δικής μας, δεν ακούμε τίποτα στην Δύση, και όταν ξυπνήσουμε ίσως είναι πολύ, πολύ αργά για όλους. Ακούγιου, λοιπόν, πυρηνικό εργοστάσιο και για 49 χρόνια τα κλειδιά και η λειτουργία στην Ρωσική Ομοσπονδία. Λοιπόν, ναι, την ώρα που υπάρχουν ένα σωρό καμπάνιες για να σταματήσει και σωστά ίσως η κακόβουλη επιρροή η οποία έχει σχέση με την Ρωσική Ομοσπονδία. Πιο κακόβουλη επιρροή από αυτήν στο Ακούγιου υπάρχει, αναρωτιέμαι, και πώς ακριβώς στέκουν απέναντι σε όλα αυτά της Δύσης ή και στο ζήτημα της συνεχιζόμενης συνεργασίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία οι πολιτικές δυνάμεις που φλερτάρουν με την εξουσία αυτή τη στιγμή.
Να σας προσθέσω ένα ακόμη νήμα μέσω του οποίου η Ρωσία επηρεάζει την Τουρκία. Γνωστός δημοσιογράφος της Τζουμχουριέτ είχε γράψει πριν από κάνα μήνα ότι αυτή τη στιγμή έφτασε το χρέος της Τουρκίας προς τη Ρωσία για το φυσικό αέριο, γιατί θυμάστε τον προηγούμενο Δεκέμβριο είχε πάρει αναστολή πληρωμών 20 δις.
Μάλιστα.
Έφτασε στα 30 δις. Τώρα, προσθέστε και κάτι άλλο. Ο Ερντογάν, δεν ξέρω αν είδατε το προηγούμενο διάστημα, έβγαινε και δήλωνε ότι να, βρήκαμε φυσικό αέριο και κάναμε εκπτώσεις και για ένα μήνα δεν θα πληρώσουμε τίποτα κτλ. Κτλ. Βγήκε όμως προχτές ο πρόεδρος της ανώνυμης εταιρείας πετρελαίων Τουρκίας και δήλωσε ότι το φυσικό αέριο που βγάλαμε από τη Μαύρη Θάλασσα είναι ακόμα σε στάδιο δοκιμών, δηλαδή δεν έχει δοθεί στους καταναλωτές. Mm-hmm. Ό,τι βγάζουμε το παραδίδουμε, λέει, στην Μποτάς, είναι η αντίστοιχη ΔΕΠΑ της Τουρκίας. Mm-hmm. Άρα αυτό το οποίο πουλάει ως δήθεν τουρκικό φυσικό αέριο ο Ερντογάν είναι εισαγόμενο, είναι ρωσικό κατά πάσα πιθανότητα, που σημαίνει ότι το χρέος αυξάνεται. Τώρα, λογικά, όταν ο Ρώσος, για παράδειγμα, ήταν στα 30 δις και τώρα εσύ συνεχίζεις δωρεάν να μοιράζεις φυσικό αέριο, μετά κατά κάποιο τρόπο δεν μπορεί να σε επηρεάσει. Είναι όταν χρωστάς σε μια τράπεζα πολλά χρήματα, δεν μπορεί κάπως να σε περιορίσει η τράπεζα στις κινήσεις σου? Μπορεί. Αναλόγως γίνεται και εδώ, νομίζω.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στους προσανατολισμούς προς την Ελλάδα και προς την Κύπρο, είτε της σημερινής είτε μιας πιθανής αυριανής υπό τον Κιλιντζάρογλου ηγεσίας της Τουρκίας, θέλω να εστιάσουμε στα λεπτά που μας απομένουν για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Είχαμε και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Είχαμε και κάποια ζητήματα τα οποία προέκυψαν από το Φόρουμ των Δελφών και τα οποία αφορούν τον τρόπο με τον οποίο εμείς αντιμετωπίζουμε τον Μεβλούτ, όπως υπόθηκε, την κατοχή στην Κύπρο και όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν, τουλάχιστον όπως ισχυρίζονται κάποιοι, με την διπλωματία των σεισμών και των καταστροφών.
Σχετικά ιδιαίτερα με την Κύπρο, Θα είναι καλό όταν κάνουμε εκτιμήσεις να έχουμε κατά νου το εξής, ότι και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση στην Τουρκία λειτουργούν με βάση μια πάγια αρχή που έχουν. Ότι δεν υπάρχει, λέει, κυπριακή δημοκρατία. Δεν υπάρχει κράτος Κύπρος.
Μάλιστα.
Συγγνώμη τώρα, όταν ο συνομιλητής σου αρχίζει με αυτή την παραδοχή, τι να συζητήσεις μαζί του. Δηλαδή είναι προφανές ότι είναι κακόβουλος. Και σου λέει μετά, έλα να συζητήσουμε, λέει, να κάνουμε, ας πούμε, μια δίκαιη μοιρασιά για την Ανατολική Μεσόγειο κτλ. Μα πώς να συζητήσουμε όταν εσύ λες ότι, μόνο εσύ για την ακρίβεια, λες ότι δεν υπάρχει κυπριακή δημοκρατία. Δηλαδή, εισέβαλαν, συνεχίζουν να διαπράττουν καθημερινά το έγκλημα του επικισμού και από την άλλη σου λένε ότι εσύ δεν υπάρχει σαν κυπριακή δημοκρατία.
Από την άλλη μεριά υπάρχουν όμως. Στο Global
που είχε βγει και έλεγε ότι συνεχίζει, λέει, η Κύπρος τις προκλητικές της κινήσεις, γιατί, λέει, εξοπλίζεται. Δηλαδή, αυτοί θεωρούν λογικό, για παράδειγμα, να έχουν 40.000 κατοχικό στρατό, να έχουν μετατρέψει το αεροδρόμιο του Λευκόνικου σε βάση των εξοπλισμένων μη επανδρομένων, αλλά με την τουρκική λογική, η κυπριακή δημοκρατία πρέπει να είναι άοπλη. Και τώρα θα πάμε να συζητήσουμε με αυτούς, έτσι, με αυτούς που έχουν αυτή τη λογική.
Για τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, αλλά πριν πάμε μετά σε αυτό, θέλω να ρωτήσω πώς είχες στα αυτιά σου και η άλλη εκτίμηση ότι η Κύπρος είναι μια ακροτηριασμένη χώρα ή ότι ψηφίζεις τους διεθνείς οργανισμούς υπό το ψυχολογικό, το συγκεκριμένο ψυχολογικό βάρος του ακροτηριασμού.
Συγγνώμη που θα το πω, αλλά αυτό που είπε ο κύριος Ζένγιος μου φάνηκε μεγάλη χιδεότητα. Δεν είναι ακροτηριασμένη απλά η Κύπρος, είναι ο ελληνισμός ακροτηριασμένος. Δεν υπάρχει άλλο έθνος στην Κύπρο. Ένα έθνος είμαστε. Δηλαδή, σαν να έλεγε ότι οι Κύπροι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ εμείς, ας πούμε, είμαστε ανώτεροι, είμαστε πιο ψύχρεμοι και ψηφίζουμε αλλιώς. Πραγματικά ήταν να σε βγάζει από τα ρούχα εκείνη η δήλωση του που έκανε ο κύριος Ρένγιας.
Μάλιστα. Έχει σημασία να ρωτήσω. Ρητορικά το ρωτώ, γιατί η ρητορική είναι αντικειμενικά η ερώτηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει σημασία. Μπορούμε να περιμένουμε με την σημερινή ή με την αυριανή Τουρκία μια αλλαγή σε ό,τι αφορά στην ενατένιση από την πλευρά της του διεθνούς δικαίου, και αν δεν υπάρχει αυτή η αλλαγή, ρωτώ πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι οι σεισμοί και τα τέμπη μπορούν να διαμορφώσουν μια άλλη πραγματικότητα στις διμερείς σχέσεις.
Αυτό το τελευταίο είναι ευσεβής πόθη. Και το, σχετικά με το πρώτο ερώτημα, να σας πω το εξής. Έχετε εσείς, ας πούμε, έναν φούρνο. Έρχομαι εγώ, σου παίρνω μια τυρόπιτα, δεν σου ζητάω να μου τη χαρίσεις, στην παίρνω έτσι χωρίς να την πληρώσω και με τη μαγιά μου, ας πούμε. Αν εσύ εκείνη τη στιγμή δεν αντιδράσεις, εγώ, επειδή είμαι κακόβουλος άνθρωπος, θα έρθω την άλλη μέρα και θα πάρω ένα ταψί. Η Τουρκία δυστυχώς δεν έχει εισπράξει με πράξεις ότι υπάρχει το όριο πέρα το οποίο αυτοί θα αντιδράσουν πραγματικά. Μπορεί εμείς να είμαστε, λέμε τώρα, στρατιωτικά ανώτεροι. Μπορεί να λέμε ότι αγοράσαμε το ένα το άλλο κοινό. Αλλά η Τουρκία δείχνει με τις πράξεις της, δηλαδή, ότι δεν έχει πιστεί για αυτό το θέμα. Όσο εμείς στα μάτια της παραμένουμε αδρανείς, αδρανείς εννοώ στρατιωτικά, έτσι. Να ξέρει, δηλαδή, ότι από αυτό το σημείο και μετά από αυτή τη γραμμή, γιατί εμείς μιλάμε για κόκκινες γραμμές, αλλά ξέρετε, το θέμα είναι πώς εκλαμβάνει αυτή τη δήλωσή σου ο αντίπαλος. Αν δηλαδή είσαι πιστικός. Γιατί αν δεν είσαι πιστικός, δεν είναι αποτρεπτικό αυτό. Και συγγνώμη, όταν είδαμε τώρα τελευταία αυτό το απίστευτο που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή, ότι στα πλαίσια του μορατόριου δεν έγιναν επισκέψεις, λέει, σε ακριτικά νησιά, οι οποίες θα μπορούσαν να εκλειφθούν ως πρόκληση από την Τουρκία. Συγγνώμη, αλλά εγώ, αν ήμουν Τούρκος, αυτό θα το εκλάμβανα ως υποχώρηση από μέρος σας.
Να τολμήσω να σας ρωτήσω και την εκτίμησή σας για το τι θα συμβεί μετά από λίγες ώρες, μετά το κλείσιμο της κάλπης στην Τουρκία, σε ό,τι αφορά είτε στο ένα είτε στο άλλο ενδεχόμενο. Νίκη του Ερντογάν τι σημαίνει για τους προσανατολισμούς της συγκεκριμένης χώρας, και νίκη του Κιλιντζάρογλου τι θα σημαίνει για τους προσανατολισμούς του τουλάχιστον σε φραστικό επίπεδο και για τη γειτονιά, την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και γενικότερα για τη ζώνη της Ευρασίας.
Σε περίπτωση νίκης του Ερντογάν θα συνεχίσει αυτή η απομάκρυνση ουσιαστικά από τη Δύση, γιατί ο Ερντογάν κακά τα ψέματα θέλει να είναι ανεξάρτητος εντελώς. Mm-hmm. Με ό,τι σημαίνει αυτό, κακό και καλό. Για τη χώρα του και για εμάς κυρίως. Ο Κλειστάρου να νικήσει υποστηρίζει θα ακολουθήσει μια πιο φιλοδυτική πολιτική, έτσι φαίνεται, αλλά χωρίς αυτό βέβαια να έχει κάποια ιδιαίτερη επίπτωση σε εμάς. Μπορεί να, είναι σε, να υπάρξει κάποια θετική επίπτωση σε επίπεδο ρητορικής, αλλά στην ουσία δεν θα υπάρξει και μάλιστα μιλάμε τώρα για το κόμμα που κατεξοχήν υπερηφανεύεται ότι ο ηγέτης μας, λέει παλιότερα ο Ετσεβίτ, είναι αυτός που έκανε την εισβολή στην Κύπρο.
Μάλιστα. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω για την συνομιλία που είχαμε. Ζητήματα, γεγονότα, καταστάσεις που είναι, συνιστούν καθημερινότητα για την γειτονική χώρα, με τη βοήθειά σου αναδείχθηκαν, αγαπητέ μου Κοσμά Καραΐσκο, και αυτό το κάνεις σε καθημερινή βάση μέσα από το εκπληκτικό ιστολόγιο Τουρκικά Νέα, από το οποίο ενημερώνονται όσοι θέλουν πραγματικά να έχουν την εικόνα, την πραγματική εικόνα της γειτονικής χώρας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο σημαντικό έργο σου.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ο αγαπητός Στέλιος Καμπουρόπουλος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.